Τα γαλάζια της φτερά. Κείμενο Βάσο Χρήστου. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Μπήκε σούρουπο μέσα στο ερυπωμένο χωριό. Μια γυναίκα περασμένη στα χρόνια, με μαλλιά γκρίζα και πρόσωπο ρητιδωμένο, με ρούχα τριμμένα και ωστόσο καθαρά, με λασπωμένα παπούτσια και με ένα σακί στην πλάτη. Στα χέρια της κρατούσε ένα μεγάλο, ταλαιπωρημένο φλάουτο. Τουλάχιστον αυτό αναγνώρισαν όσοι το ήξεραν από παλιά. Για τους υπόλοιπους δεν είχε νόημα να εξηγήσει. Δεν μίλησε, αλλά ξεκίνησε να παίζει. Έναν ρυθμό γοργό και διαπεραστικό, ικανό να παρασύρει κοντά τους σκορπισμένους στα άθλια σπίτια κατοίκους. «Δεν ζητάω τίποτα», απάντησε όταν τελείωσε το σκοπό της, σε εκείνους τους δύο ηλικιωμένους που παρουσιάστηκαν ως υποτυπώδης μορφή αρχής του τόπου και τη ρώτησαν καχύποπτα τι γύρευε εκεί. «Ούτε καν φαγητό», συνέχισε, δείχνοντας ένα κακοτυλιγμένο πακέτο που εξήχε από το παλιωμένο σακί. «Μ' αρέσει να παίζω για τον κόσμο», συμπλήρωσε, πλησιάζοντας το φλάουτο στα χείλη της. «Θέλω να παίξω για τα παιδιά». Οι γέροι σου φρούσαν τα χείλη για να δείξουν πόσο ανόητη θεωρούσαν την κίνηση, αλλά δεν μίλησαν περισσότερο. Εκείνη κάθισε σε μια μεγάλη ραγισμένη πέτρα που σίγουρα θα ήταν στο παρελθόν το ιερό στη μέση της χορταριασμένης τώρα πλατείας. Συνέχισε να παίζει, ενώ τριγύρω έπεφτε το σκοτάδι. Σύντομα, οι περισσότεροι από τους κατοίκους του χωριού μαζεύτηκαν γύρω της. Είχε βρει την κατάλληλη μουσική για να τους καλεί. Και έτσι κι αλλιώς είχαν πολύ λίγα να κάνουν. Εκείνοι που ήξεραν να σπέρνουν είχαν γυρίσει από ώρα από τα χωράφια. Εκείνοι που ήξεραν να μαγειρεύουν είχαν μαγειρέψει και για τους υπόλοιπους. Εκείνοι που ήξεραν να ανάβουν φωτιά είχαν ανάψει 2-3 στις άκρες της πλατείας για να βλέπουν και να διώχνουν την υγρασία της φθινοπορεινής βραδιάς. Και εκείνοι που ήξεραν από παιδιά είχαν μαζέψει τα κουρελιασμένα και βρώμικα πλάσματα που γρύλιζαν και χλιμίντριζαν και συχνά αρπάζονταν μεταξύ τους και τα είχαν φέρει στην πλατεία. Όλοι ήταν θύματα της ίδιας αρρώστιας που είχε ρημάξει μέσα σε 2 γενιές ό,τι είχε πάρει τόσες χιλιάδες γενιές για να δημιουργηθεί και που θα άφηνε τη γη άδεια από το είδος του νοήμων ανθρώπου σε λιγότερο από μια γενιά ακόμα. Και ενώ η μουσική γέμιζε τον αέρα με μελωδίες γλυκές που έφερναν στο μυαλό άλλες εποχές, οι νεότεροι, αλλά και τα παιδιά, ούρλιαζαν και σερνόντουσαν στις σπασμένες πλάκες και χτυπούσαν τα κεφάλια τους και λέρωναν τα χοντροκομμένα ρούχα τους και κανένας δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα να τους συμμαζέψει. Ήταν μια αρρώστια ύπουλη, χωρίς εξάρσεις. Δεν είχε υψηλούς πυρετούς, ούτε εμετούς και ζαλάδες. Δεν είχε δραματικές φλίκτενες και τρομακτικές αιμορραγίες. Κανένας δεν πέθαινε. Κανένας δεν καταλάβαινε καν ότι νοσούσε. Μέχρι που κάποια στιγμή διαπίστωνε ότι δεν μπορούσε πια να μάθει ούτε τα πιο απλά πράγματα. Χρειαζόταν, ας πούμε, κάθε μέρα να διαβάζει τον ίδιο χάρτη για να πάει σε ένα σημείο που παλιότερα θα έφταναν 1-2 επισκέψεις για να βρει το δρόμο του, αν φυσικά γνώριζε ήδη πώς να χρησιμοποιεί χάρτη. Κάποια στιγμή το φλάουτο σήγησε και η γυναίκα το ακούμπησε στην άκρη. «Και τώρα θα τραγουδήσω», δήλωσε και σηκώθηκε από την κρύα πλάκα για να τη βλέπουν καλύτερα. Η δάσκαλη ήταν από τους πρώτους που παραπονέθηκαν. Ξαφνικά τα παιδιά δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν το παραμικρό από τα καινούργια μαθήματά τους, ακόμα και όταν έδειχναν ενδιαφέρον και κατανόηση την ώρα της διδασκαλίας. Λες και εξελισσόταν μια παγκόσμια μαθητική συνωμοσία. Τα παιδιά που τόσο καλά είχε πετύχει το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στα προηγούμενα χρόνια να τα κάνει να μην μαθαίνουν τίποτα, τώρα εκδήλωναν απροκάλυπτα πια αυτή τους την ικανότητα. Η κατάσταση χειροτέρευε καθημερινά. ώσπου και οι δάσκαλοι ομολόγησαν ο ένας τον άλλον ότι δεν κατάφερναν να συγκρατήσουν στο μυαλό τους το νέο τους πρόγραμμα και ότι τους ήταν αδύνατο να μάθουν τα ονόματα των καινούριων μαθητών τους. Πρώτα είπε ένα-δυο από τα τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες λίγο πριν ξεσπάσει το μεγάλο κακό. Είχε καλή και δυνατή φωνή και συνόδευε το τραγούδι της με ένα μικρό τουμπελέκι που έβγαλε από το φθαρμένο πλαστικό σακίδιό της. Τα υψηλά στελέχη, οι κυβερνήτες και οι στρατιωτικοί έκρυψαν για ένα διάστημα το γεγονός ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν οτιδήποτε καινούριο. Και οι καθηγητές εμφανίζονταν ακόμα στα μαθήματά τους στο πανεπιστήμιο, γεμάτοι στόμφο και κενό, διατυμπανίζοντας τις παλιές τους ιδέες. Ποτέ δεν ανακαλύφθηκε ο ασθενής μηδέν, αλλά όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα, είχαν ήδη νοσήσει πολλά, μα πάρα πολλά εκατομμύρια. Και η αρρώστια, άγνωστο αν ήταν συνέπεια βιολογικού όπλου, υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή τυχαίος συνδυασμός παραγόντων, εξαπλωνόταν με γοργούς ρυθμούς και με ένα τρόπο που κανένας δεν ήξερε. Και καθώς δεν υπήρχαν πια πραγματικά απομονωμένες κοινότητες στη γη της παγκοσμιοποίησης, δεν τις ξέφυγε κανείς. Δεν μπορούσαν να μάθουν τίποτα καινούριο. Τίποτα! Αλλά η πραγματική καταστροφή ήρθε λίγο αργότερα, όταν άρχισαν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούσαν να εκπαιδεύσουν τα μωρά ούτε στα απολύτως στοιχειώδη. Οι ηλικιωμένοι γνώριζαν τους σκοπούς και τραγούδησαν για λίγο μαζί της. Όταν χτύπησε παλαμάκια, κάποιοι ακολούθησαν χλιαρά, δίχως ενθουσιασμό. Τα παιδιά γρύλιζαν και βογκούσαν και ξεφώνιζαν άναρθρα. Και εκείνη, τραγουδώντας με έναν ενθουσιασμό που δεν ένιωθε, είχε καρφωμένα τα μάτια στα θλιβερά πλάσματα που άλλοτε θα πήγαιναν σχολείο, θα διάβαζαν βαριαστημένα τα μαθήματά τους ή θα σκαρφίζονταν του κόσμου τις αβολιές. Κάποιοι γιατροί, όσοι πρόλαβαν να συγκρατήσουν και να επεξεργαστούν τη νέα πληροφορία, κατέληξαν στο ότι μία ιδιόρυθμη χημική ανομαλία εμπόδιζε σχεδόν όλα τα νευρικά κύτταρα να δημιουργούν νέες μόνιμες συνάψεις. Επίκτητη συναπτική ανεπάρκεια. ΕΣΑ. Τόσο απλά. Κάποιοι πρόλαβαν να μάθουν το όνομα της ασθένειας που έμελε να αποδειχτεί το τέλος του πολιτισμού. Αλλά δεν είχε και μεγάλη σημασία. Βραχυπρόθεσμα όλοι μάθαιναν κάτι καινούριο. Αρκούσε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα για να σβηστεί η πληροφορία ξανά. «Θα τραγουδήσω στα παιδιά», έκανε μετά και υποκλήθηκε. Σαν να είχαν πραγματικά νόημα τέτοιες χειρονομίες σε πλάσματα που το μυαλό τους βρισκόταν εκατομμύρια χρόνια πίσω. Ο ιστός της κοινωνίας δεν κατέρευσε εκρηκτικά, όπως θα συνέβαινε αν αντιμετώπιζαν κάποια άλλη αρρώστια. Δεν έκαιγαν αρρώστους στους δρόμους, δεν σφράγιζαν σπίτια, δεν κλείνονταν μέσα για να απολυμανθούν, δεν κατάπιναν τα φάρμακα με τις χούφτες. Αντί να σβήσει ο πολιτισμός ενός εκατομμυρίου χρόνων με ένα πυροτέχνημα, ξεφούσκωσε μέσα σε λιγότερο από 2 δεκαετίες. Με μια ραγδαία οπισθοδρόμηση. Όχι πως δεν υπήρξαν και οι πολεμικές συγκρούσεις. Αν ο πόλεμος ήταν μια φορά παράλογος πριν από την ΕΣΑ, τώρα ήταν χίλιες. Αλλά η γνωστή θεωρία ότι πρέπει να βλάψεις τον εχθρό σου όσο μπορείς περισσότερο πριν το κάνει εκείνος, προκάλεσε ένα φυσικό ρυθμό από συγκρούσεις. Η ανάγκη να υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός κράτησε για λίγο ακόμα τον ιστό της κάθε κοινωνίας. Για πολύ λίγο. Κάποιοι ενήλικοι, καθώς και μερικοί από τους μεγαλύτερους νέους, είχαν κιόλας αρχίσει άχαρες, βίαιες περιπτύξεις, ενδίδοντας τα βασικά τους ένστικτα, δίχως καμία αίσθηση συστολής για το μαζεμένο πλήθος. Αλλά και οι γέροι δεν έδιναν πια σημασία. Δεν ουθετήσαν εκγενετής θύμα της ΕΣΑ, περισσότερο από όσο ουθετής μια γάτα ή ένα άλογο. Ελάχιστα στοιχειώδη, βασικά πριν την εξέλιξη της ανθρωπότητας δεδομένα, έμεναν προφανώς αποτυπωμένα στον εγκέφαλο ή δημιουργούνταν πολύ νωρίς και παρέμεναν εκεί. Έτσι, τα παιδιά μπορούσαν να φάνε, αλλά όχι να ντυθούν. Μπορούσαν να περπατήσουν, αδέξια, σαν τους πολύ μακρινούς τους προγόνους, αλλά όχι να μιλήσουν. Μπορούσαν να αναζητήσουν μια ζεστή γωνιά για να κοιμηθούν, αλλά ήταν αδύνατο να εκπαιδευτούν να μην τη λερώσουν. Αν οι νέες γενιές κατάφερναν να επιβιώσουν μετά το σταδιακό θάνατο των παλιών, θα έδιναν μια καινούργια ανθρωπότητα των σπηλαίων. Και άραγε, με τι μέλλον εξέλιξης. Μια ωραία πεταλούδα. Κοίταξε τα παιδιά που παρακολουθούσαν. Τα περισσότερα με το βλέμμα πλανές και τα χέρια κρεμασμένα. «Σ' ένα κάμπο μια φορά», έσμιξε τις παλάμες στη γνωστή από τόσες γενιές παρομοίωση της πεταλούδας. «Καμαρώνει και απλώνει». Σήκωσε τα χέρια ψηλά και άρχισε να τα κουνάει στην κίνηση των φτερών. «Τα γαλάζια της φτερά». Στη δεύτερη στροφή μερικά χεράκια τη μιμήθηκαν αδέξια. Ήταν παιδιών μικρών και μεγαλύτερων που σε άλλες συνθήκες θα είχαν αποκτήσει πολύ νωρίς αυτή τη δεξιότητα και θα την είχαν αποτυπώσει στον εγκέφαλό τους. Τραγούδησε άλλη μια φορά, συνοδεύοντας το παιδικό τραγουδάκι με τις ανάλογες κινήσεις των χεριών. Τώρα τη μιμήθηκαν περισσότερα παιδιά. Στην τρίτη φορά, ακόμα περισσότερα. Τραγουδούσε, χόρευε και πηδούσε, κουνώντας πάνω κάτω τα φτερά της πεταλούδας, μέχρι που κατάφερε να τη μιμηθούν σχεδόν όλα τα παιδιά. Για την ώρα ήταν αρκετό. Τώρα θα χόρευε. Χόρευε με στροφές και τούμπες, χωρίς να πάθει να χτυπάει το τουμπελέκι, αγνοώντας τις ζώδεις κραυγές και επιστρατεύοντας όλη τη δύναμη της θέλησής της για να διατηρεί το γερασμένο σώμα της στο ρυθμό που ίδια επέβαλε, ώστε να κρατάει το ακροατήριο. Φυσικά, δεν είχαν αρρωστήσει όλοι. Και κάποια στιγμή, κάθε υγιής έκανε με το δικό του τρόπο μια προσπάθεια να βρει άλλους υγιείς, και να ξεκινήσει τη δημιουργία ενός πυρήνα άνοσων. Πήρε πολύ χρόνο σε αυτούς τους λίγους να συναντηθούν. Γύρω τους ζούσαν οι άρρωστοι, μέσα στα συντρίμμια που άφηνε η αδυναμία να μάθουν κάτι καινούριο, αλλά και το πείσμα να ξεμάθουν κάτι τόσο παλιό όσο ο πόλεμος και η καταστροφή. Μισή ώρα. Τόσο πάνω κάτω διαρκούσε το εξουθενωτικό πρόγραμμά της. Τόσο έπαιρνε για να σβηστεί η πληροφορία που αρχικά φαινόταν να έχει γίνει αποδεκτή από τα παιδιά. Είχε καταφέρει και πάλι να τους κρατήσει κοντά της για όσο χρειαζόταν. Τώρα ήταν η κρίσιμη στιγμή. Σταμάτησε λαχανιασμένη. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι από το πρόσωπό της και όλες οι αρθρώσεις της την πονούσαν φρικτά. Αυτή που στα νιάτα της δούλευε μέσα στα προστατευμένα γραφεία με υψηλή τεχνολογία και που είχε χρειαστεί μισή ζωή για να βρει μια μικρή ομάδα υγιών ατόμων, έκανε ήδη 15 χρόνια τη δουλειά της προσεκτικής ανίχνευσης. Αναζητούσαν με κάθε τρόπο παιδιά που θα μπορούσαν να διδάξουν. Αν ήθελαν να παραμείνει έστω και η παραμικρή ελπίδα για την ανθρωπότητα σαν σύνολο, ήταν απόλυτη ανάγκη να βρουν παιδιά που για κάποιο λόγο είχαν γεννηθεί και μεγάλωναν χωρίς να μολυθούν από συναπτική ανεπάρκεια. Δεν ήξεραν ακόμα χάρη σε ποιο μηχανισμό κάποιοι εμφάνιζαν ανοσία. Έψαχναν παντού για αυτά τα τυχαία περιστατικά και είχαν να αποθέσει όλες τους τις ελπίδες σε μία ανακάλυψη. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορούσε να μεταδοθεί και στην επόμενη γενιά, αρκεί να ήταν και οι δύο γονείς υγιείς. Εκείνη δεν είχε προλάβει να βρει κάποιον για να κάνει μαζί του παιδιά. Πήρε μια ανάσα, σκούπισε τον υδρότα, άρχισε να τραγουδάει πάλι. «Όλο τον καιρό γυρίζει και τα άνθη χαιρετά». Κάποτε ήταν η εποχή που μπορούσε κανείς να γυρίζει χαρούμενος όλο τον κόσμο και να πλουτίζει τις γνώσεις του με τα θαύματα που αντίκριζε. Τώρα βρίσκονταν κοντά στον τελικό χειμώνα και απόμεναν ελάχιστοι, οι περισσότεροι γερασμένοι σαν και την ίδια, να σέρνονται από χωριό σε χωριό, μια που οι υποδομές των πόλεων είχαν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, αναζητώντας ό,τι ελάχιστο είχε απομείνει από την νοήμωνα ανθρωπότητα. Βρήκε την ανάσα της και κατάφερε να υψώσει τη φωνή για να τραγουδήσει δυνατότερα. Όμως αυτή τη φορά τα χέρια της που έτρεμαν και όχι μόνο από την κούραση, έμεναν καρφωμένα στους μυρούς της. «Λάμπουν κόκκινες πιτσίλες». Ένα ζευγάρι χεράκια σηκώθηκε αδέξια να ακολουθήσει το τραγούδι της. Η φωνή της τρεμούλιασε τώρα, αλλά κρατήθηκε και ανέβηκε χαρούμενα. «Στα γαλάζια της φτερά». Τα χεράκια άρχισαν να κινούνται. Η γυναίκα συνέχισε να τραγουδά, σαρώνοντας με τα μάτια της το χώρο. Μερικά παιδιά μούγκριζαν με κάποιο ίχνος μελωδικότητας, ακολουθώντας υποτυπωδώς το σκοπό. Μόνο ένα παιδί, ένα αγοράκι γύρω στα 5, ακολουθούσε το τραγούδι της με τις κινήσεις που είχε μάθει νωρίτερα. Ένα παιδί που δεν ήξερε τίποτα για τον κόσμο που το περίμενε, αλλά τουλάχιστον θα ήταν ικανό να μάθει. Εκείνη τέλειωσε το τραγούδι και άρχισε να χορεύει. Χόρευε και τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της που χαμογελούσαν. Χόρευε μέχρι που οι γέροι σκορπίστηκαν και οι νέοι παράτησαν το θέαμα για να συρθούν να κοιμηθούν στις γωνιές τους. Και το μικρό κουνούσε που και που χαρούμενο τα χεράκια του. Ακούσατε το δίηγμα «Τα γαλάζια της φτερά». Κείμενο Βάσο Χρήστου. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή.